We are grateful to the Tabernacle Choir.
Sono sikeni mbarampioni ta perna kelno ni musike kato na tulnia ni marain. Na gatani fluen kliau reza kam na ruizo. Auria ni tien kutia amar na tifi vrina itini mbarampio am ni rawe. Come thou fount of every blessing. Avioni lul na poia quelliker. Avioam ni fit pulla no anulta ni favaka famaranan. Ariat ni fionam beatam ni rura tulakant.
Recently, I was looking through some family. Sendra ni terisari tau amni raki tarpiana kavina u voangan. Fen fatseruva na ni tetra ni teriro sarniro ultiana tafara katam ni fitanga tanganan aniverser fivurian piana kavien. Atamni fangalana iro sariro ti amaru iro avana malala zai nanda iso fiana na iso.
I thought of the words of the Lord.
Saruka ni ten ni tumpue ianareo dia iarauna ampitiavana ka itumani ni famuizana anzai mati. Malaelu anireu tirairai zei ni ala ni farupula ni fianaka vianaya. Na tia sartra si mwampanaintaina ni fafatesana izan dia manana anzara lebe amni fianan tiki etontani. Manumka ni dien tiki amni fialana amni fianana te walu ar ni hatungavan tiki etontani. Fualaza ni lai poeti watsforfatara ni mumba izani amni tunkalni antunawe hirawan ni fafatesan. Ni fafatesan ni faterana tia turui masi fanatinua I lai fanai miarakam tsikia faza fanfianna tia manum katam ni tuirankaf ar lafta fia vien tia tintantera kanef ari tsifatana futsinian famtarkia rambunaita sikia vemnandimaita sefnena tsikia muleitura ni lantra ni faza san tsik mandusu yan ni fienan aurien ni faza san ni fata nuran artunga was fona yan ni fa maturan
all of us sooner or later
refa mikarka simandinka ni tanzo ni sinula nam ni fiana tsik tsiketi tsima tsomantan tsikeretra mombani faretan san fienan san yar ni fienan ni tsirarai sai simana piran ari ro fantaniena iro no tena ertsene tsikerefa misi famuizana ultiana na Isika no handao ireo tiantsika. Rehefa izany dia tenentsika ilay fanontaniana lehibe indrindra izay napetraka hijobanjato taona lasa manao hoe raha maty ny olona moa va ho velona indray va izy? Ankehitriny, manohitra toy ny mahazatra ny tenin'Andriamanitra ireo tsy mihina ary ny tsirairay dia tsy maintsy misafidy izay ho enoina. Fualazan'ny Clarence Darrow mpisolo vava sy tsy mpino malaza fa tsy misy dikany ny fiainana ary tsy fahaverezana loatra ny fahafatesana. Nanoratra koa I Schopenhauer ilay mpanao filozofia sy olona kely fanantenana Alemaina izay hoe ny fikasana tsy fahafatesana dia fikasana tsy famerenana mandrakizay ny fahadisoana lehibe ary ampiana amin'ireo teny ireo ny olona adalan-kehitriny izay manombo indray ilay kristy satria ovainy ny fahagaganana taony sinohany ny mahandriamanitra azy ary lavony ny fitsanganany tamin'ny maty nokian'ny robert platford tamin'ny bokyny andriamanitra sy ny rahalaky ireo zavatra inohan'ny kristianina toy andriamanitra kristy ny vavaka ary ny fahafatesana Voalazany amin'ny fomba entitra fa izaho dia manambara fa efa noporofoiko izay rehetra tiako porofoina amin'ny fomba feny sy entitra ka tsy misy kristianina na lehibe na tena mahay izay afaka hamaly ny hevitro na anozongozona ny filazako. Nanangana homandany tsy finoana anodidina azy izy nefa nagaga ny zavatra nytrany. Sava rava tanteraka izany manda izany. Ary tavela tsy misy fiarovana intsony izy. Niverina tsikelikely amin'ilay finoana nokianiny sy noamavainy izy. Inona no nahatonga izany fiovan-kevitra lehibe izany? Maty ny vadiny. Nalahelo ny fony raha nidirany ny efitra izay nametrahana ny fananany vadiny tamin'ity fiainany ity. Nojerena indray ilay tare tena tiany indrindra rehefa nivoaka indray izy dia noteneny ny namany izy ihany io nefa tsy izy ihany niova ny zava-drehetra nisy zavatra teo aloha izay nisorona tsy mitovy amin'ny talohaintsony izy Inona izany nisorona izany raha tsy ny fanahy? Nanoratra ihany koa izy hoe tsy araka ny heverin'ny olona ny fahafatesana, toy ny fivadiana ho amin'ny efitrano hafa ihany izany. Ary amin'izany efitrano hafa izany dia ho hitantsika ireo vehivavy sy lehilahy ary ankizy mahafinaritra izay tiantsika sy mandao antsika. Rehefa misy amin'izao tontolo izao ireo izay tsy nino ny mandriamanitra ny Kristy, dia ilaintsika ny fiankinana ny finoantsika loharano tsy voasakana na vavolombelona na hita. I Stefana tao amin'ny Baiboly izay voahozina ho faty toy ny martiora dia nibanjana ny lanitra ka nanao hoe, hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo angavanan'Andriamanitra. Izay no tsy horesy lahatra amin'ny teny vavolombelon'ny Paoly tao Korinto. Nambara izy fa Kristy maty no ny fahotantsika ary ny soratra masina dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasa izy dia tamin'ny 24 ary hoy i Paoly, faran'izy rehetra izaho. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, nahery toy izany koa ny teny vavolombelon'ny mpaminany Joseph Smith raha nanambara izy sy Sidney Rigdon. Ary ankehitriny aorian'ny reto teny vavolombelona maro izay efa natao momba azy dia ity ny teny vavolombelona ny farany amin'ny rehetra izay ataonay momba azy, fa velona izy. Izay ilay fahalalana manoana, izay ilay fahalalana mankahery. Izany no fahatokiana izay mitarika ireo fisarin'ny alahelo hialan'ny aloka ho ao amin'ny fahazavana. Tamin'ny ariva alohan'ny Krismasy taona 1977 dia niaona tamina fianakaviana tena mahafinaritra. Samy nanana fijoroana ho vavolombelona tena matanjaka ny tsirairay ao amin'ny fianakaviana momba ny fahamarinana sy ny fisian'ny fitsanganana amin'ny maty. Ray aman-dreny sy zanaka efatra tao amin'izany fianakaviana izany. Ny zanaka tsirairay, lahy telo ary vavy iray, dia voan'ny aretina tsy dia hita matetika izay mampalemy ny hozatra hatramin'ny naterahany ka nalemy avokoa izy rehetra. I Marika 50 taona dia nodidiana azon-damosina mba hahafahany mihetsika bebe kokoa. Ny roa lahy hafa, Kristofera 30 taona sy Jasona 10 taona dia niomana ho an'ny Kalifornia afaka andro vitsivitsy mba ho didiana toy izany ihany koa. Ilay vavitokana Shena dia 5 taona tamin'izany, vavikely tsara tare. Ny ankizy rehetra dia narantsaina ary feno finoana, ary tonga dia hita ny firehareahan'ny ray aman-dreny i Bila sy Siri noho izy ireo. Ny fampiresaka teo izahay ary heniky ny fanahy mahafinaritra izy ireo ny birao. Izaho sy ny ray mpianakaviana dia nametra tanana tamin'izy roalahy hodidiana, ary avy eo nangataka ny ray aman-drena raha afaka mihira ho ahy zanakely. Nanazava ny rainy fa kely kokoa ny fahafahany miaina ary mety ho sarotra aminy manao izany, fa tiany anao izany. Nisy kasety nandefa mozika ary amin'ny feo tsara sy mazava tsy nandiso mihitsy noho ny rainy momba ny ho avy tsaratsara kokoa. Manao fiandro tena tsara aho indraindray amin'ny tontolo tena mba iriako ho hitako, ary misy toerana tsara indrindra izay ipoiran'ny masoandro ka mibalika any an-danitra ho ahy. Amin'izao maraina ririnina tsara tare izao nefa raha mba ho tanteraka ny faniriako, aingane ilay andro tena tsara nofisiko izay dia ho eto ary izao. Izahay rehetra teo dia heniky ny fahatsapahana mahafinaritra raha namarana izy. Nametraka ny fahatsapahana ho an'ny Krismasy tamin'ny taona io ny famangiana nataoko izay. Mbola nifandray tamin'ny fianakaviana io aho ka rehefa feno ro 50 taona ilaylahy matoa Marika dia nisy fandaminana ka nahafahana anao misoana manokana aty amin'ny foibeny fiangonana. Rehefa tonga koa ny fotoana dia afaka nanao toy izany koa ny roalahy hafa. Fao eo taona lasa izay Kristofera izay 20 taona tamin'izany dia matylay aretina izay nitaizany ankizy tsirairay. Avy atao amin'ny volana septambra Tena azo vaovao aho fa maty ihany koa isanakely izay efatra amin'ny folo taona tamin'izay. Notsaroana tamin'ny tantara mahafinaritra isanana andritra ny fandevenana. Imarika sy Jason anadahiny mbola velona dia niakana tamin'ny pilipotra ka ny tantara ireo zavatra mahafinaritra nataon'ny fianakaviana. Nanao toriteny nampihetsi-po ny ray sy raibe ny sana na dia nalahelo be ny fony. Samy nijoro ovavolombelona momba ny tena fisian'ny fitsanganana amin'ny maty izy ireo ary momba ny mbola mahavelona anisana sy ny anadahin'i Kristofera izay samy miandry ny fiaonana enimboninahitra indray amin'ny fianakaviana. Rehefa anjarako ny teny dia notantaraiko ilay famangena nataon'izy mianakavy tao amin'ny biraoko teo amin'ny sivitaona lasa izay ary momba ny hira mahafinaritra nataon'ny sana tamin'izany. Ary izao no teny namaranako azy, satria maty tao Calvary ny mpamonjy antsika, tsy manan-kery amintsika intsony ny fahafatesana. Velona i sana, tomombana sy salama izy, ary araka ny hira nataony tamin'ny io ariva alohan'ny krismasy io taona 7/17 dia eto sy izao ilay andro tsara no nofisiny tamin'izany. Ry rahalahy sy anabavy, miome sy mitomana isika, miasa sy milalao isika, mifankatia sy miaina isika. Ary maty isika avy eo, lovan'ny rehetra ny fahafatesana. Tsy maintsy mandalo ny vavahadiny isika rehetra, miantso ny antitra, ny reraka sy ny drotroka ny fahafatesana. Mamangy ny tanora vao mitsiry fanantenana sy mibebo fikasana izany. Na dia ny zazakely aza dia tsy natao tsy ho takany. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly nanao hoe, tahaka ny nanendrenany olona ny ho faty indray mandeha. Ary ho maty ihany isika raha tsy nisy lehilahy iray sy ny asany dia Jesoa avy tao Nazareta. Teraka tao an-tranon'omby izy ka napetraka tao amin'ny fihinanam-bilona na natanteraka faminanenana taon'ny mpaminany maro ny naterahany. Izy no nitondra ny fiainana, ny hazavana sy ny lalana. Maro ireo nanaraka azy. Tia azy ny ankizy, nandaha azy tsy nanetry tena, ny teny fanoharana izy. Nampianatra tamin'ny ohatra izy nitondra fiainana lafatra izy. Na dia tonga ny mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, nisy ireo izay nandray azy toy andraisana fahavalo, mpamitaka. Nisy koa ny mody natao hoe fitsarana. Nisy ireo izay nihiaka hoe omboy izy, omboy izy. Dia nanomboka ny fiakarana ho an'ny Calvary. Nolatsahana izy, nitenenan-dratsy izy, natao fimehezana izy, notairina izy ary nofantsihana tao amin'ny hazo fijaliana niaraka taminy iakiaka manao hoe, aoka Kristy mpanjakan' Israely hidina hiala ao amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka hinoantsika. Namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hainy ovonjena. Namaly izy hoe, raiko, mamela ny elo ny fatsifatany izay ataony. Eo an-tananao no atolotry ny fanahiko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny hainy. Napetraka ireo ti azy tao amin'ny fasana vato ny vatany. Tonga ny andro voalohan'ny herinandro vao maraina be, ka tonga tao amin'ilay fasana i Maria Magdalena sy Maria renin'ny Jakoba niaraka tamin'ny hafa. Akory ny ahagagany fa tsy teo intsony ny vatanyny tompony. Voasoratra ao amin'ny Loka fa nisy roa lahy nanao akanjo fotsy mangirana izay nijoro teo ka nilaza hoe, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Amin'ny herinandro ambony dia ankalaza ny fitranganjavatra manan-danja indrindra amin'ny tantara voasoratra ny kristianina rehetra. Ny filazana tsotra manao hoe, tsy ato izy fa efa nitsangana. No fa manamariana voalohany fa tena nitsangana tamin'ny maty ny tompo sy mpamonjy Jesoa Kristy. Mitondra fahatokiana sy fampiononana ny fasana ny sokatra valiteny mahafapo amin'ny fantaniany Job. Raha maty ny olona iray, ho velona indray va izy? Ho an'ireo rehetra izay namoy olo-tena dia raiso ho valiteny ny fantaniany Job. Raha maty ny olona iray, ho velona indray izy. Mahafantatra izany isika satria ananantsika ny fahazavan'ny fahamarinana voambara. Izaho no fananganana ny maty sy fiainana, ho ilay mpampianatra. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Na dia misy ny ranomaso sy ny fitsapana, na dia misy ny tahotra sy ny alahelo, na dia misy ny fotsy mety tambazana, ary fahatsapana ho irery, misy fahatokiana fa tsy manaperana ny fiainana. Vavolombelona velona izany ny Tompo sy mpamonjy antsika. Amin'ny foko sy ny herin'ny fanahiko manontolo dia manao teny vavolombelona amin'ny mahavavolombelona manokana ahy ary manambara fa velona Andriamanitra. Jesoa no zanany ary ilay tokany ray lasa nofo. Izy no mpanavitra antsika. Izy no mpanelanelana antsika amin'ny ray. Izy no namoy ny ainy tao amin'ny hazo fijaliana ho sorom-panavotana ho an'ny fahotantsika. Izy no lasa volam-bokatry ny fitsanganana amin'ny maty. Noho izy maty dia ho velona indray ny rehetra. Mahafinaritra re ny mandrefa fantatra fa velona ny mpanavitra. Aoka hafantatra izany sy iaina araka izany ny tany manontolo no vavaka taoko amin'ny mpanetritena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy. Amen.